Oameni, destine, istorie. O emisiune de
Mircea Iorgulescu. Doamnelor și domnilor, numele și vocea invitatului de astăzi sunt foarte familiare ascultătorilor Europei Libere, el fiind de multă vreme unul dintre colaboratorii noștri permanenți. Este vorba de scriitorul și publicistul german William Totok, născut în România și emigrat în Germania la jumătatea anilor 80, după aproximativ 15 ani de persecuții și hărțuieli, inclusiv o detenție de aproape un an din motive politice. William Totok a fost unul dintre componenții grupului de acțiune din Banat, grup alcătuit la începutul anilor 70 și format din câțiva tineri scriitori germani. A fost acest grup unul dintre cele mai puternice și mai articulate nuclee de gândire alternativă și de dizidență din România comunistă. Cu toate acestea, rememorările diverselor momente de împotrivire și rezistență anticomunistă omit mai întotdeauna, fie și simpla menționare a existenței sale, unul dintre cazurile cele mai recente și mai scandaloase de omisiune, fiind oferit de adenda la versiunea românească a Cărții Negre a Comunismului, unde se face o foarte selectivă inventariere a protestelor anticomuniste, eliminându-se însă, nu se știe de ce, acțiunile ai căror protagoniști au fost reprezentanți ai minorităților naționale. Domnule William Totok, fiți binevenit în această inedită postură de invitat al Europei Libere. Înainte de a vă ruga să faceți un istoric al grupului de acțiune, vreau să vă întreb dacă v-ați pus la constituire sau mai târziu și în ce fel problema solidarizării cu scriitori români.
Nu ne-am pus întrebarea aceasta la vremea respectivă, fiindcă practic nu existau nuclee asemănătoare între scriitorii români care urmăreau aceleași scopuri și aceleași țeli ca și cei care alcătuiau la vremea respectivă, deci între 1972 și 1975, grupul de acțiune. Existau, bineînțeles, legături cu scriitori români, dar problema ca atare nu s-a pus.
Și mai târziu?
Nici mai târziu nu s-a pus această problemă. Mă gândesc în primul rând la anii 80, când în Timișoara membrii acestui grup, care nu mai alcătuiau grupul ca atare, ci activau acum într-un cenaclu quasi oficial. Deci în perioada respectivă nu existau sau existau prea puțin scriitori români care se articulau public în același fel cum au încercat scriitorii care alcătuiau acest cenaclu de la Timișoara.
Întrebarea mea nu este lipsită și de oarecare dimensiune strict personală, fiindcă mai târziu l-am întâlnit și l-am cunoscut la București și am stabilit o bună relație pe Gerhard Ceica. Gerhard Ceica, și el că a fost component al grupului de acțiune din Banat, critic literar bine cunoscut pentru literatura germană din România, foarte bun eseist, comunica normal, totuși, cu unii dintre scriitorii români, foarte puțin este adevărat, cu care se întâlnea în idei, în idealuri, a spune, în atitudini. Dumneavoastră n-ați avut asemenea experiențe?
Sigur că le-am avut, sigur. Mai ales cu scriitorii grupului care alcătuiau cenaclul de luni, deci 80-iști, cum au fost numiți, dar aceste contacte se rezumau în primul rând la contacte literare, pentru a spune foarte, pentru a descrie foarte clar aceste contacte cu ceilalți scriitori care activau în primul rând la București, dar erau câțiva scriitori și la Timișoara care încercau să zicem așa, să copieze ceea ce am încercat noi să facem în anii 70. Chiar unii dintre 80-iștii români au declarat după aceea că s-au inspirat sau s-au lăsat inspirați de poezia sau de literatura pe care noi am încercat să o scriem în anii 70. Deci a fost un oarecare decalaj de 10 ani între ceea ce am făcut noi în anii 70 și ceea ce am încercat unii scriitori români, care, bineînțeles, s-au articulat politic la sfârșitul anilor 80, când acest grup de acțiune, nucleul grupului de acțiune, care, ca tare, cum am spus, n-a mai existat, dar care a activat în continuare și n-a mai fost prezent în țară, ci în străinătate.
Aceste preluări însă de care vorbiți cu 10 ani întârziere au fost totuși mai mult de ordin literar decât de ordin politic, ori specificitatea, spune a grupului de acțiune din Banat, a fost tocmai existența unei puternice dimensiuni politice implicate în actul literar.
Exact.
Și nu găseați în zona românească nimic similar sau cât de cât asemănător, ceva, un punct de contact? Nu aveați încredere? Erați priviți cu neîncredere?
Nu eram priviți cu neîncredere, dar nu eram priviți cu acea solidaritate care ar fi trebuit să aibă loc în momentul respectiv. Mă aduc aminte de câteva episoade destul de dureroase, aș spune, n-aș vrea să dau niciun nume, de scriitor român care, în momentul în care m-au întâlnit pe stradă, se duceau pe strada cealaltă numai pentru a nu da ochii cu mine și pentru a nu intra cumva în vizorul securității care mă urmărea la vremea respectivă.
Da, erați într-un fel ciumat, domnule Totoc.
Eram ciumat, asta este un cuvânt destul de dur, și această ciumă sau această stare de a fi ciumat a persistat aproape până la sfârșitul șederii mele în România. Într-adevăr, în ultimii 2 ani de ședere în România, situația s-a schimbat oarecum. Au existat oameni care s-au adresat deschis sau mi s-au adresat deschis, nu m-au evitat, au ținut contacte sau chiar au venit la mine să discute, dar mai mult decât discuții, nu am putut purta cu aceștia.
Am folosit din adins termenul de ciumat pentru că o experiență oarecum asemănătoare au trăit dintre scriitorii români, în primul rând Paul Goma, care era privit de colegii lui ca un ciumat, apoi, într-o anumită măsură și mai târziu, Dorin Tudoran, trebuie neapărat amintit acest moment, cu Dorin Tudoran a existat mai multe solidarizări și solidarități, dar am asistat eu însumi la momente când apariția lui Dorin Tudoran făcea, spune, loc gol în jur, acolo unde se găseau mai mulți scriitori. Nu erau prea mulți cei care se înghesuiau măcar să-i dea mâna. Pe tăcute.
Apropo de Paul Goma, aș vrea să vă mărturisesc un episod din 1977, când a început acțiunea Goma cu acea celebră scrisoare adresată cartei 77. La momentul respectiv mi-am pus întrebarea dacă să ader la această scrisoare, să semnez și eu această scrisoare sau ba, ceea ce este consemnat și în Cartea Albă a Securității, care de altfel vreau să adaug că nu amintește nici nimic de grupul de acțiune și de activitatea acestui grup. Mi-am pus întrebarea aceasta în mai 1977, dar în momentul în care am aflat, sau eu stăteam la Timișoara, trebuie să menționez acest fapt, în momentul în care mi-am pus întrebarea și am constatat că cei care semnau, sau majoritatea dintre cei care semnau această scrisoare, foloseau acest prilej numai ca o trambulină de a pleca în Occident, am renunțat la acest gest de solidarizare, ceea ce astăzi trebuie să spun cu regret, îmi pare rău, trebuia să semnez în acel moment. Dar mai era încă un aspect care trebuie menționat în acest context dramatic din 1977. În momentul când a început acțiunea Goma, securitatea a încercat să mă determine, indirect prin părinții mei, chemându-i la, sau convocându-i la sediu, determinându-mă, deci, să părăsesc țara. Eu nu voiam să părăsesc România și am refuzat acel pașaport care mi s-a oferit în 1977.
Era la 2 ani după ce ați ieșit din pușcărie, domnule Totoc, nu?
Exact. Eram ciumat, cum ați spus dumneavoastră, folosesc acum acest termen. Nu aveam voie să studiez, am fost expatriat din facultate și am fost obligat în perioada respectivă să lucrez ca muncitor necalificat într-o fabrică.
Și erați un om foarte tânăr, aveați 21-22 de ani când s-a constituit grupul de acțiune din Banat. Cum s-a constituit de fapt? Cum a luat naștere acest grup?
Acum, retrospectiv vorbind, o chestiune care ține deja de istorie, de istoria literaturii, dar și de istoria politică a României din perioada respectivă. Era un grup de oameni care au frecventat același liceu, care se cunoșteau din timpul liceului, care ulterior au fost la aceeași facultate și au studiat cu toții la facultatea din Timișoara, în afară de regretatul Rolf Bosort. Acești oameni au format un grup destul de eterogeni, dar cu toții au urmărit să creeze o literatură critică, ceea ce la momentul respectiv nu era tocmai în conformitate cu ceea ce cerea partidul. Vă amintesc că în 71 a pornit așa numita mini-revoluție culturală. Acest grup destul de eterogen avea un țel aproximativ comun. Grupul a fost perceput, în primul rând, ca ceva omogen și în același timp periculos pentru sistemul respectiv, în primul rând, bineînțeles, de către securitate și de cei care urmăreau grupul cu mare atenție, deci securiștii care erau, cum am constatat ulterior, cei mai fideli cititori ai grupului. Ei cunoșteau cu mare, ei cunoșteau foarte bine ceea ce se spunea, ceea ce publicau cei din grup și ceea ce gândeau practic aceștia și ceea ce nu se spunea, bineînțeles, în ziare sau în alte publicații care se puteau răspândi oficial, dar ceea ce se articula în sânul grupului.
Dar acest grup avea o dimensiune politică foarte coerentă, pentru că, spre deosebire, ați amintit de Cenatul de Luni din București 10 ani mai târziu. Au mai fost și alte asemenea grupuri neconstituite ca atare, cum a fost grupul Oniric, de pildă, la sfârșitul anilor 60 la București, Țepeneag, Turcea, Mazilescu, Dimov, bineînțeles, și alții. Dar acolo se încerca o formulă estetică, ceea ce făcea grupul de acțiune din Banat. Nu era, în primul rând, o căutare estetică, era o căutare de atitudine moral-politică.
Esteticul care predomina la celelalte grupuri pe care le-ați amintit, și aceste grupuri, bineînțeles, că spuneau sau afirmau răspicat că ei fac un fel de rezistență prin cultură, dar fără a se articula politic, ne deosebea și era diferența cea mai pregnantă între grupul acesta german de la Timișoara și grupurile celelalte care existau sau care încercau să se constituie la vremea respectivă. Grupul de acțiune avea, în primul rând, un program politic. Programul politic nu era un program de dreapta, era un program de stânga, chiar marxist, care
să-i spunem marxizant mai degrabă.
Sau marxizant, care a pornit în primul rând de la revendicările studențești ale generației 68 din Occident, dar, și acest dar trebuie subliniat, în primul rând de la revendicările primăverii de la Praga. Praga 68 a fost un moment determinant pentru politizarea acestor oameni care au constituit grupul de acțiune. Se credea, sau majoritatea dintre cei care făceau parte din acest grup, credeau că este posibilă crearea sau instaurarea unui socialism cu chip uman sau cu față umană, cum se mai spunea la vremea respectivă. Acest idealism juvenil, să spunem așa, s-a dovedit a fi o iluzie foarte mare și decepțiile ulterioare au dovedit că iluziile acestea juvenile nu au avut niciun fel de acoperire în realitatea comunistă din România anilor respectivi.
Aveați, domnule Totoc, 17 ani în 1968, nu mă înșel, nu?
Da.
Avea 17 ani și câțiva ani mai târziu, foarte puțin, aveați ajungeți în pușcărie.
Doi ani mai târziu a fost deja primul meu contact cu securitate, exact în timpul bacalaureatului pe care l-am început într-o vară fierbinte, să spunem așa. Am fost chemat și anume pentru că am scris o scrisoare unui cunoscut protagonist al Europei Libere, Cornel Chiriac, care ținea pe atunci o emisiune muzicală care s-a numit Metronom. Și în această scrisoare eu m-am plâns de unele aspecte cotidiene din liceul pe care l-am frecventat la vremea respectivă. Bineînțeles că aceste scrisori sau partea acestor scrisori le-am pus la poștă și au fost găsite de securitate. Unele au ajuns la Europa Liberă, chiar au fost difuzate.
Ați debutat la Europa Liberă în 1970 și în același an ați debutat și în calitate de client al securității.
Da. Este un dublu debut, să spunem așa. Unul mai plăcut și unul mai neplăcut. Și în același timp, securitatea de atunci cred că m-a urmărit cu mare atenție. Din păcate, aș fi foarte curios să-mi cunosc și eu dosarul în sfârșit.
Ați publicat însă într-un volum apărut în urmă cu câțiva ani la editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, volum intitulat Aprecieri neretușate, niște file, aș spune, dintr-un dosar.
Este vorba despre dosarul penal. Trebuie făcut o diferență între dosarul penal și dosarul operativ al securității. În acest dosar penal, pe care l-am descoperit la Tribunalul Militar, deci în arhiva Tribunalului Militar de la Timișoara și care este accesibil tuturor, că între timp știți foarte bine că s-au publicat multe cărți în România care se bazează pe asemenea dosare penale, vorbesc numai de Pătrășcanu sau știu eu de dosarul Noica și grupul Noica și așa mai departe. Deci aceste dosare sunt accesibile. În acest dosar se specifică exact ceea ce m-ați întrebat acum. În prezentul dosar se spune pe prima pagină nu există documente care fac parte din dosarul cu conținut operativ. Asta înseamnă că în acest dosar cu conținut operativ acolo există documentele respective care ne-ar facilita să cunoaștem mai bine activitatea securității în privința grupului și, în primul rând, în ceea ce mă privește pe mine și activitatea pe care am avut-o eu în perioada respectivă în România.
Ați fost arestat în toamna anului 1975, în octombrie, nu?
Exact.
Și acuzațiile, reproșurile, interogatoriile la care ați fost supus, ele vizau latura, așa zic, în literară sau direct latura politică a activității noastre și a grupului de acțiune din Banat?
Ei vizau, în primul rând, activitatea politică, bineînțeles. Eu am fost acuzat pe baza articolului 166 din codul penal din vremea respectivă, care se referea direct la acțiuni antisocialiste și aceste acțiuni antisocialiste trebuiau dovedite pe baza unor materiale și aceste materiale erau câteva poezii care mi-au fost confiscate. Erau vreo 13 poezii care parțial nu erau publicate, deci existau numai în caietul meu de atelier, să spunem așa, și aceste poezii au fost supuse unei expertize literare, o expertiză literară efectuată de 3 profesori universitari, unul mai trăiește în România dintre ei, este Bocciort de la Timișoara, unul dintre ei a murit acum un an și unul dintre ei trăiește în Germania. Acești trei universitari au făcut o expertiză în sensul că aceste poezii constituie elemente ostile sau în aceste poezii există elemente care ar putea fi ostile orânduirii socialiste. În afară de această expertiză trebuia să mai fie efectuată o contraexpertiză a unui scriitorilor care niciodată nu am văzut-o și care probabil că nu a fost efectuată și pe baza acestei expertize s-a confecționat ulterior un dosar penal pe care l-am văzut și pe care l-am citit și pe care îl am în copie.
Dar acești profesori erau experți în delicte politice sau erau profesori de literatură, domnule Totoc?
Erau profesori de literatură, dar unul dintre ei, Ignat Bocciort, a mai colaborat și în alte, cu alte ocazii. Există câteva dosare care au fost descoperite, parțial și publicate, unele în presa timișoara, altele în presa din Cluj, în revista Nu, din care rezultă că au mai existat astfel de expertize efectuate și în anii precedenți. Deci exista, presupun eu, o colaborare strânsă între organele de securitate și acești profesori care s-au declarat de acord să mă facă și mie sau să facă securității, în cazul meu, o expertiză.
Dintre membrii grupului, cine a mai fost hărțuit într-un mod oarecum asemănător cu modul în care ați fost hărțuit dumneavoastră, domnule Totoc?
Deci eu am fost un fel de țap ispășitor, aș putea spune acum retrospectiv, fiindcă se încerca anihilarea grupului prin crearea sau statuarea unui exemplu. În acest scenariu mare care s-a aplicat sau care s-a pus la punct atunci, a căzut victimă și fratele meu, care nu avea nimica cu această grupare sau cu acest grup de acțiune. El era pe atunci absolvent de liceu și a fost arestat.
Dar fratele noastră a luat o condamnare mai mare decât a dumneavoastră. A fost condamnat la 4 ani, nu?
El chiar a fost condamnat la 5 ani și nu numai condamnat, el a și stat efectiv la pușcărie, la Aiud, marea pușcărie pentru deținuți politici, în care, bineînțeles că nu erau prea mulți deținuți politici, fiindcă se știe foarte bine că la vremea respectivă, în anii 70-80, existau foarte puțini deținuți politici în România și mai ales deținuți politici care erau acuzați, într-adevăr, pe baza unui articol politic, cum era acest celebru articol sau articol de tristă celebritate, pentru a spune așa, 166. El era condamnat, eu am fost ținut doar în arest preventiv până în momentul în care a reușit o scrisoare de-a mea pe care am scris-o între două detenții să apară prima dată în Le Monde și pe urmă și în alte ziare din Occident. Dar m-ați întrebat de grup dacă au mai fost hărțuiți și alții. Bineînțeles că și ceilalți au fost hărțuiți.
Chiar voiam să vă rog să numiți o parte dintre membrii grupului, cât mai mulți cu putință, evident.
Deci eu voi numi pe toți care au fost în acest grup și este important. Unii dintre ei au ajuns scritori foarte cunoscuți, atât în România cât și în Germania, și acest nucleu care a format grupul de acțiune a fost compus de, în primul rând, de Richard Wagner, apoi de Gerhard Ortinau, Ernest Wichner, Anton Sterbling, Anton Bohn, regretatul Rolf Bossert, pe care l-am mai pomenit, pe Werner Krem, aș vrea mai să-l pomenesc, și pe Johann Lippe, și bineînțeles că și eu am făcut parte din acest grup. Deci, într-o situație asemănătoare ca și a mea, bineînțeles că nu a fost nici unul dintre aceștia. Richard Wagner și cu Gerhard Ortinau au fost arestați la prima detenție împreună cu mine. Ni s-a reproșat că am fi vrut să părăsim clandestin în România, ceea ce nu a fost adevărat, dar în perioada respectivă am fost deținuți o săptămână la arestul securității în timpul acestei anchete care s-a efectuat atunci. Nu am fost întrebați de această fugă prezumptivă, ci am fost anchetați în legătură cu poeziile și textele pe care le-am scris, respectiv referitor la ceea ce am discutat în cenaclu și așa mai departe. Deci, numai aceștia doi au mai fost arestați împreună cu mine la prima detenție, iar eu am fost rearestat o lună mai târziu și am fost acuzat, așa cum am spus, pe baza acestui articol de tristă celebritate, 166 din codul penal.
Această, să-i spunem, deschidere a ochilor spre o dimensiune care era totalmente ocultată pentru scriitorii români, nu se datorează cumva și contactului mai bun pe care dumneavoastră, ca vorbitor, cititor, scriitori de limbă germană, îl aveați cu ceea ce se întâmpla în Occident?
Probabil că este așa. Eu aș putea vorbi numai despre mine în acest caz, dar cred că și la ceilalți tot a fost la fel sau asemănător. Am receptat cu mare intensitate literatura germană și am receptat în primul rând literatura, să spunem, disidentă din Est. Deci nu numai din Germania de Est, unde la vremea respectivă s-au publicat o seamă de cărți și se cunoșteau aceste scrieri. Aceste scrieri au parvenit în România prin, uneori chiar și prin poștă, deci nu era niciun fel de interdicție, mai ales la sfârșitul anilor 60. Eu aduc aminte de o carte celebră, Boris Pastrnak, acum nu-i neamț, este rus, care mi-a venit prin poștă și care a fost confiscată în timpul unei percheziții în 75. Am primit cărțile Hannah Arendt, de pildă, sau cărțile lui Robert Havemann, un disident foarte cunoscut din Republica Democrată Germană, din fosta Republica Democrată Germană, care descrie amănunțit cum s-a comportat el în timpul anchetelor la care a fost supus el de Stasi din Republica Democrată Germană. Și aceste multe scrieri, acum am dat numai 2-3 exemple, aceste scrieri, bineînțeles, prin intermediul limbii germane, ne-au parvenit și au avut, bineînțeles, o influență covârșitoare, cred eu, spunând retrospectiv acest lucru, asupra activității și asupra creierii unei mentalități de opoziție. Spun asta totul retrospectiv, bineînțeles, că în momentul 70-75 nu ne-am pus întrebarea sau nu ne-am pus problema de a face o opoziție în sensul acesta care, în care s-a vorbit ulterior, în mod teoretic, despre noi.
Dar interesul pentru sociologie, pentru politică, pentru filozofie, destul de slab în zona românească, era la dumneavoastră foarte pregnant, foarte puternic.
Desigur, acest contact cu literatura sociologică, cu literatura sociologică de stânga, în primul rând, care de la, sau cu literatura propriu-zisă, Brecht, de pildă, este a fost un model extraordinar pentru activitatea grupului și gândirea dialectică, deci descrierea contradicțiilor în societate, de la această literatură am învățat-o și să o practicăm și să o aplicăm și să o transpunem în realitatea românească imediată.
Pentru că voiam să vă întreb și să mă întreb totodată dacă nu cumva diferențele de atitudine între scriitorii din România și scriitorii din alte țări comuniste ale epocii nu se explică și printr-o diferență culturală, în înțeles larg.
Este o întrebare grea care mi-o puneți acum și n-aș vrea să stârnesc acum
mai multe antipatii decât oricum ați stârnit.
Sau polemici. Sigur, dar în România ceaușistă, trebuie să o spunem, că au apărut o seamă de cărți care în alte țări socialiste nu au apărut. Dacă cineva voia să se informeze și voia să citească unele cărți care noi le-am citit în limba germană, bineînțeles, puteau fi citite și de colegii noștri români. Eu mă gândesc de pildă la cărți cum era Roger Garodi. Nu Roger Garodi de astăzi,
evident,
de atunci. Sau Pierre Dex, de pildă. Sau Althusser. Sau mulți alții, chiar și Marcuse. A apărut într-o ediție foarte cenzurată cu omisiuni chiar semnificative din opera respectivă. Dar se putea lua contact cu această literatură sociologică, filozofică și, știu eu, politică occidentală, dar mai exista, și asta să nu uităm, exista Europa Liberă, care a făcut în perioada respectivă emisiuni extraordinare, mă gândesc la emisiunile Teze și Antiteze la Paris sau celelalte emisiuni culturale de Europa Liberă, în care se vorbea permanent despre aceste cărți, despre acești autori, se transmiteau fragmente largi din aceste cărți. Deci nu numai literatura sociologică de stânga, în sensul ăsta zic acum, ci în general, cine voia să se informeze nu era oprit cu nimic, se putea informa și se puteau citi, bineînțeles, și cărți în alte limbi.
Spuneați, domnule Totoc, despre unul dintre experți, încerc să pun ghilimele, care și-au dat verdictul în legătură cu caracterul dușmanos al scrierilor dumneavoastră. Spuneați despre unul dintre ei că este acum în Germania. Este cumva și anticomunist?
N-aș putea să răspund la această întrebare, fiindcă nu știu ce face acest fost profesor universitar care a fost în anii 50 măcelar sau așa ceva și care a devenit profesor universitar așa cum se devenea în anii 50 și care era șef de catedră la sfârșitul anilor 70. El, am auzit-o prin intermediul altora, s-a plâns deja în România când a apăruse scrisoarea mea în Le Monde, respectiv a fost publicată sau difuzată și de Europa Liberă, deci în 76, în iulie 76. El s-a plâns că prin această scrisoare i s-ar fi făcut un deserviciu, ca de altfel și ceilalți doi, care la fel s-au plâns de acest fapt, și unul dintre ei, Bociot, pe care l-am mai pomenit, și pe care am încercat să-l întâlnesc acum 2 ani împreună cu o colegă de la Timișoara, Prindușa Armanca, care este cunoscută ascultătorilor Europei Libere ca o corespondentă fidelă și bună de la Timișoara, care a spus că mă va da în judecată dacă eu voi repeta în continuare că el a făcut această expertiză.
Pe care totuși a făcut-o.
A făcut-o, bineînțeles, și mi-a fost confirmat acest fapt și de procurorul care în 1975 a făcut dosarul meu, Burcă, care a fost de acord să dea un lung interviu, interviu care nu a fost publicat încă, dar sper să fie publicat încă anul acesta într-o carte în care eu voi descrie încă o dată acest episod din anii 70.
Aveți în volumul dumneavoastră, pe care l-am menționat, Aprecieri neretușate, aveți, domnule Totoc, un interviu cu un scriitor publicist german despre trecutul unor germani din România plecați pe vremea aceea Germania Occidentală și ajunși și în fruntea unor organizații ale germanilor originari din România. Oameni al căror trecut dubios, cel puțin dubios, nu a fost clarificat niciodată. Credeți că problema trecutului nazist, pentru că despre asta e vorba, al unor militanți din fruntea organizațiilor germanilor plecați din România, este o problemă românească sau una germană?
Este și una românească și una germană, fiindcă reconsiderarea critică se referă aici la oameni care au activat în România și reconsiderarea critică a nazismului este tot atât de necesară ca și cea a comunismului. Acum nu fac niciun fel de trimitere la cele două forme ale totalitarismului, punându-le pe același plan, fiindcă eu sunt un adversar al punerii în același plan a acestor două forme, fiindcă prin punerea în același plan se face o bagatelizare, ceea ce se vede tocmai în acest caz pe care dumneavoastră l-ați abordat acum. Este vorba despre o persoană sau o personalitate care de curând a scris iarăși un lung articol în care încearcă să bagatelizeze tocmai forma totalitarismului de extremă dreaptă, evidențind atrocitățile comunismului. Deci, în acest fel, cred că nu aducem un serviciu reconsiderării critice a trecutului totalitarismului, indiferent de nuanța sau culoarea politică care îi aparține. Și eu cred că trebuie să ținem cont de acest fapt și în România, unde mai nou se practică o mistificare accentuată privitoare la trecutul de dinaintea lui 1945, făcându-se apologia unor grupări nedemocratice care sunt prezentate ca grupări care s-au opus bolșevismului și bolșevizării țării, dar se uită în același timp, și asta m-a deranjat și în Cartea Neagră a Comunismului, în anumite note care apar acolo la subsol, se uită în același timp că aceste grupări, dacă ar fi ajuns la putere, ar fi instaurat tot un fel de totalitarism, care, iarăși acum, nu pot spune că nu s-a instaurat dacă nu ar fi fost mai grav sau mai puțin grav decât comunismul care, după 45, sau mai bine zis, după 47, a fost instaurat în România.
Germania, partea occidentală, și-a clarificat în mare măsură trecutul. În vreme ce România are de clarificat două trecuturi, aș spune. Trecutul de până în 1944-47 și trecutul de după.
În România, asta privește în primul rând populația majoritară și în al doilea rând privește, bineînțeles, și pe minoritar. Noi am vorbit acum de minoritatea germană, minoritatea germană care a jucat un rol nu tocmai pozitiv, devenind înainte de 44 un fel de cal troian al nazismului. În același timp să nu uităm nici de rolul jucat de minoritatea maghiară. Revin la o întrebare care ați pus-o mai înainte. De ce nu au existat acțiuni de solidarizare cu ceilalți scriitori? De pildă cu scriitorii maghiari, trebuia să mă întrebați. Eu pot să vă răspund de ce nu au existat. De pildă cu ceea ce a făcut Serge Gheza sau alții. care are un merit deosebit. A scos prima revistă Samizdat, a făcut o serie de acțiuni și împreună cu Dorin Tudoran. Dar ceea ce au făcut disidenții maghiari din România era în primul rând o chestiune pur regională legată de Transilvania, ceea ce grupul de acțiune sau cei care formau sau existau în acest grup nu au urmărit în acest fel, deci nu a făcut o politică regională sau minoritară germană, ci grupul de acțiune în primul rând a făcut o politică românească și când se articulau unele revendicări sau se făceau trimiteri la unele chestiuni politice, sociale, economice și mai departe din România anilor respectiv, nu se vorbea niciodată numai de problematica minorității germane, ci se vorbea despre problematica României. Țin minte un episod care m-a deranjat foarte mult în timpul anului 1989, deci eram deja plecat în Germania, și anume am fost chemat la un interviu al postului de televiziune CDF din Mainz. Era tocmai ziua de acțiune internațională a României pe 15 noiembrie și am prezentat în acest interviu fotografiile unor disidenți români, Doina Cornea, Dan Petrescu și alții, nu mai țin minte exact acum pe cine mai. Mi s-a pus întrebarea referitoare la Transilvania și la maghiarii de acolo și atunci am spus un lucru care a deranjat pe foarte multă lume și care mi-a atras pe urmă o serie de telefoane anonime, că ceea ce cred eu în momentul de față este nu problema Transilvaniei, ci în primul rând problema României, fiindcă toți cetățenii români sunt supuși opresiunii ceaușiste și nu este vorba aici de o opresiune specială a Transilvaniei. Bineînțeles că problemele naționale existau la vremea respectivă și diversiunea împotriva ungurilor și a maghiarilor din România constituia un element principal sau de bază al ideologiei național-comuniste ceaușiste.
Sigur că da, se accentua de fiecare dată în cazul unor mișcări, proteste, mișcări revendicative, proteste de grup sau individuale, se accentua caracterul specific național și în felul acesta protestele venite fie din partea unor scriitori germani mai puțin, dar mai ales cele venite din partea unor scriitori unguri din România, erau prezentate ca fiind o manifestare de naționalism minoritar.
Anchetatorul care era șeful anchetei în cazul meu, Pele Petre, care până în 94 a fost șeful SRI-ului. Deci acest anchetator era specializat asupra urmăririi ungurilor din România, cum se spune și în cartea neagră, în cartea albă a securității. Acesta, bineînțeles că în toate anchetele pe care le-a dus și ceea ce am aflat ulterior de-abia din discuții cu unii maghiari de la Timișoara care erau supuși acestor anchete, în primul rând căuta să afle dacă există tendințe revizioniste, iredentiste și hortiste. Deci erau niște lucruri imaginare, că nici unul dintre cei care erau anchetați erau hortiști sau fasciști în sensul în care dorea securitatea să-i eticheteze. Că existau unele revendicări formulate de către cei anchetați în direcția creierii unor facilități pentru minoritatea maghiară din România. Asta e o altă chestiune, dar nu este o chestiune care era de a stabili o vină penală și de a-i băga eventual în pușcării.
Această clasificare în funcție de anumite reprezentări ideologice nu este însă nouă, domnule Totoc. Chiar dumneavoastră, tot într-un text din acea carte în care prezentați foarte documentat cum s-a făcut deportarea de la începutul anilor 50 din Banat în Bărăgan, menționați la un moment dat că în timpul operațiunii de deportare autoritățile au procedat într-un mod, aș spune, haotic și barbar, s-au îmbătat, au violat, au furat și așa mai departe. Și raportul oficial despre aceste întâmplări consemna că au fost fenomene de stângism. De exemplu, președintele sfatului de la Șac s-a îmbătat de bucurie, aflând că vor fi deportați din comuna lui, fără să știe că, de fapt, n-aveau să fie deportați de acolo. Un asemenea lucru este caracterizat de autorități drept stângism.
Din aceste documente pe care eu le-am văzut și care se află astăzi în arhiva Asociației Foștilor Deportați în Bărăgan, în aceste documente rezultă, bineînțeles, că nu, deci chiar în acest caz, din acest caz rezultă că nu tocmai elementul ideologic a contat, dar în același timp, totuși, din alte documente rezultă că acești oameni trebuiau anihilați pentru că erau suspectați de a fi titoiși, de a fi chiabur, de a fi dușman de clasă sau potențial dușman de clasă, care trebuiau anihilați și deportați, și din cauza asta trebuia curățită această zonă de frontieră cu Iugoslavia. Pe de altă parte, documentele demonstrează o stranie ideologie stalinistă adaptată la momentul respectiv și
și la specificul social.
La specificul, eu nu voiam să o spun așa, dar... Nu,
am spus-o eu, domnule Totoc.
Da, exact.
Și la specificul social. S-au îmbătat, de pildă, milițienii sau trupele de miliție care făceau aceste deportări, cereau să se facă marchefuri, chemau lăutarii, tăiau porci.
Pentru mine mai grav era, din aceste documente pe care le-am citat numai parțial, bineînțeles, mai grav era un alt aspect, și anume aspectul delațiunii, care rezultă foarte, foarte clar din unele documente, că unii au încercat să scape de aceste deportări trimițând note în care denunțau vecinul sau cunoscuții sau alte categorii care erau desemnate să rămână și să nu fie deportate în Bărăgan. Și acest aspect era mai, cred eu, cel mai grav și denotă că populația de atunci, care a fost vizată de aceste deportări, nu a dat dovadă nici de solidaritate și nici de ceea ce am numit astăzi de solidaritate umană și știu eu.
Această carență a unui sistem de valori morale și sociale, domnule Totoc, nu ar trebui oare luată în considerație atunci când se vorbește de analizarea trecutului comunist?
Eu cred că tocmai din acest punct de vedere ar trebui făcută reconsiderarea critică. Eu nu am un alt termen, eu încerc să-l traduc pe acest termen, să traduc acest termen din limba germană, care este foarte precis și și nu are un echivalent clar în limba română. De aceea eu tot spun reconsiderarea critică. Reconsiderarea critică înseamnă, în primul rând, a analiza și relațiile interumane, de a analiza poziția oamenilor față de ei, față de vecin, față de societate, față de acel mediu social în care au trăit. În acest mediu social tipic anilor 50 și, bineînțeles, și mai târziu, au existat unele lucruri care au facilitat un sistem totalitar care a fost cu mult mai grav perceput ulterior, bineînțeles, de cei care au căzut victime, dar care au căzut și în plasa acestui sistem. Deci această interdependență între complicitate și lipsă de solidaritate ar trebui analizată. Este acum foarte neavenit ceea ce spun, dar eu cred că o reconsiderare critică a trecutului fără o analiză a acestor elemente constitutive și baze ale unui sistem totalitar, cum a fost cel românesc, ceaușist și comunist în general, nu se poate face.
V-ați ocupat mult, domnule Totoc, vă ocupați în continuare de activitatea Institutului Pastorului Gauck. Socotiți posibilă o preluare pur și simplu a modelului Gauck în România, sau credeți că este nevoie de un model, chiar dacă e cuvântul oarecum compromis, original?
este un model original, bineînțeles, pentru Germania. Pe de altă parte, am constatat cu stupoare în acum câteva săptămâni, când am făcut un turneu împreună cu Gabriel Andreescu la mai multe sucursale ale acestui institut, că din ceea ce se știe în România despre activitatea și despre legislația germană, nu prea s-a scris, respectiv s-a scris într-un mod atât de denaturat încât am rămas foarte surprins. Nu se cunoaște nici legea ca atare și nu se cunosc nici adendele la această lege, deci anexele care se folosesc în momentul în care cetățenii sau instituțiile cercetează ceea ce există în această instituție GAUK sau în acest oficiu GAUK, cum mi se mai spune. Din cauza aceasta, cred că este, în primul rând, necesară o studiere foarte amănunțită și foarte atentă și, în același timp, și publicarea rezultatelor acestor studii în România. De pildă, se afirmă mereu că între securitatea românească și Stasi est-german ar fi existat niște legături extraordinare. Nu există documente clare care să dovedească faptul că după 1968, deci după invazia din Cehoslovacia, ar fi continuat aceste legături între Stasi și securitate. Mai mult, în documentele pe care le-am văzut eu, respectiv le-am aflat din alte surse, rezultă că disidenții care au călătorit în România, disidenții germani, bineînțeles, în perioada ceaușistă, nu au fost urmăriți de securitate în așa fel încât dosarul operativ întocmit probabil în România să fi fost trimis securității germane. Eu dau un singur exemplu despre care am mai scris, de pildă Marcus Meckel, care a fost primul ministru de externe în primul guvern democrat liber al RDG-ului. În dosarul lui Marcus Meckel, de pildă, nu se face niciun fel de referire concretă la ceea ce a făcut el în România. El a întâlnit în perioada respectivă mai mulți opozanți ai regimului Ceaușescu cu care a discutat, dar despre aceste discuții nu apare nimic în dosarul întocmit de Stasi. Apare data ieșirii din RDG și data intrării, dar perioada românească nu este acoperită, așa cum sunt acoperite perioadele petrecute în Cehoslovacia sau în Polonia, de pildă.
Asta reliefează, pe de o parte, caracterul special al României în lagărul socialist și, pe de altă parte, probabil că există totuși un dosar al acestor călătorii făcute în România, dar bine ținut în arhivele fostei securități.
Deci ar trebui deschise aceste arhive la un moment dat și atunci se va afla cum au fost efectuate aceste operații de supraveghere ale unor persoane care au venit în România, respectiv, și dosarele care vizează activitatea unor persoane care erau în vizorul securității, deci cetățeni români. Că securitatea a urmărit cu mare atenție ceea ce fac cetățenii români în străinătatea aia, se cunoaște. Eu însumi am fost victima unei astfel de acțiuni când am primit acele celebre scrisori de amenințare semnate fiului lui Avram Iancu în 1989 și care evident erau un produs al securității. Dar nu este o dovadă că securitatea românească a colaborat atât de strâns cu securitatea est-germană, fiindcă mai am o altă dovadă în acest sens. La întâlnirile care au avut loc între reprezentanții spionajului din celelalte țări estice și RDG, un ofițer din acest serviciu a mărturisit recent unui coleg de breaslă, unui jurnalist, că România niciodată după 68 n-a mai participat la aceste ședințe comune care de obicei se țineau la Moscova sau într-o capitală din blocul răsăritean.
Domnule Vilian Totoc, vă mulțumesc pentru această convorbire.
Cu plăcere!
Ați ascultat Oameni, Destine, Istorie, o emisiune de
Mircea Iorgulescu.